Es domāju, ka mēs varam sākt ar šo diplomu. 91. gads 9. augusts ar Serovu parakstu. Daumanti, jūs bijāt klāt pašos pirmsākumos.
Jā, nu, pirmkārt, es tomēr gribētu apsveikt vēlreiz mūsu olimpiešus un pateikt, ka liela paldies treneriem, jo tomēr izšķirojuši ir treneris. Ja ir treneris blaks, revolucionārs, tad ietās lietas. Un ja viņa nav, tad viena trasa dabīgi neko neizšķirtu. Bet šī gadījumā trasa bija izšķiroša, ka mums šie rendi sporta veidi aizgāja, bet ne tik viegli. Pats sākums jāsaka paldies Valdim Tirlikam, tas bija Zazuļas trenerim, kurš sagatavoja ne tikai olimpisko čempionu Zazuļu un Amantovs trešo vietu, bet viņš arī nepārtraukti dzina uz priekšu idejas. Un viņš pirmais radīja šo trases projektu, ja profilu. Es toreiz biju tikko sācis strādāt sporta komitejā, tas man bija jautājums no viens uz galda, vajag trasi. Sākumā tas viss bija skeptiski, Maskavs to skatījās tā, nu... Tas, ko cēt. Bet pat cik jau bija kaut kāds projekts, kaut kāda skice, Tirlika, mēs to braucām uz Maskavu, likām uz galdu. Tad vēl komiteja pieprasīja, kāpēc mēs zaudējam olimpiskās spēles Vācijai toreiz. Un, nu, Maskava teica, vajag sporta bāzes, vajag lūk ziemas sporta veidus. Nu, un tad tu mūs tas, tu projekti viņu paņēma, sāk viņu pētīt, kā man viņa federācija vadīja viens matemātikas zinātņu doktors, kurš izskicēja un konstatēja, ka profili to, ko Tirliks izstādāja, neatbilstoši starptautiskajām prasībām, ka nav augstuma starpības. Un viņš pirmais uzskicēja ideju par šiem stabiem. Mēs domājam, nu kādas muļķības stabi, tāda šausma nauda. Bet tajā laikā atkal PSKV centrālā komiteja apstiprināja ziemas sporta būju plānu padomu savienībā. Un tur iegāja Siglūdes kameniņa tās nepopslēja, tā popslēja vēl nebija. Upatnieks bija kļuvusi par, viņš jau 18. Gada aprīlī viņu apstiprināja pie PSS bobslē izlases treneri. Ne tāpēc, ka viņi gribēja upatnieku un gribēja to bobslē, bet viņš vienkārši bija tik spēcīgs kameniņās. Latvijas kameniņieki bija absolūti labākie padomu savienībā. Vajadzēja no upatnieku tikt vaļā. Viņi domāja, nu iegrūdēs viņam to bobslē, lai viņš to nolauž savu kakli. Upatnieks uzreiz lika plānu. Pēc 4 gadiem bronza, pēc 8 zelts. Nu, viss smējās, nu, muļķi skatījās, nu, ko viņš tur. Bet viņš sev pierādīja, kā mēs zinām pēc tā, vai ne? Bet, nu, par cik tas tā bija, solījumi ir, viņš parakstījās, un tas sākās, ka vajag arī bobsleja trasē. Projektētāji toreiz pateica, ka nevar salikt šos divus sporta veidus atbilstoši pasaules augstākam līmenim. Toreiz kaut kā nesaskanēja kopā vēl. Un tad vienojās kameniņās tātad pasaules līmeņa trasi augstākām prasībām atbilstoši, un bobsleja kā mācību treniņu trasi pie šīs trases. Tāpēc arī bobsleja pēc tam pieprojektēja, projektu mainīja, es viņam ieteicu iet pie Kisieles, es jau tas sākā līdz dzelzs vīrs, cīnītājs, un viņš aizgāja uz Vefru, un tālāk, mēs zinām, kā tur gāja cīņas, stingri vīri, ka tiekās tādā dzikselēs iet pagais, bet dzīve gāja uz priekšu. Faktiski izstrādāja demokrātiskās Vācijas projektētāji, bet tikai pašu trasis to sili. Vispārjos objektus būvēja, projektēja Latvijas cilvēku, un tā kā vajadzēja pateikt tiem, kas te runā, tā ir Latvijas būve.
Droši vien, ka ir jārunā arī par cilvēkiem, par personībām, kas ir atbildīgi tajā brīdī, un Miervaldis Ramāns, valsts plāna vadītājs, atbalstīja sportu.
Ja man nebūtu bijis atbalsts augšā, tas ir pie Ramaņa, pie ministrs pie Rūbeņa, pie Krūmiņa viņa vietnieka. Viņi visi bija sportiski cilvēki un ļoti atbalstīja, ja nāca ar idejām.
Ar kādām cerībām jūs raugaties tagad uz nākotni par bobsleju un kamaniņu trases rekonstrukciju, renovāciju?
Jāsaka paldies Dainim, ka viņš šos gadus to ir nodrošinājis. Un tāpēc es ļoti baidos, ja nāks viņa vietā kāds kaut kurš gribēs tagad to slavu. Visos šos gadus trasē nopietna nauda nav ieguldīta. Tātad viņa tika apjēla uzbūvēta. Kāpēc mēs uzaicinājām Dienvidslāvu celtnieku celt pašu to reni. Jo viņi pirms tam uzcēla Sarajevas trases, bobsleja trasi, un tā bija pirmā trase, ko viņi uzbūvēja, kura nebija pārbūvēta, viņai bija pāris profils. Siguldi bija otrā trase, kur nav pārbūvēta nevienā vietā, tāpēc, ka viņai bija pareizs profils. Visas Vācijas trases apakšu daļā tik pārbūvētas, jo viņas met ārā sportistas. Tas ir būtiski, un tas tiešām liecina par šo veiksmīgo projektu, bet tāpēc tiešām, ka tur strādāja Latvijas projektētāji, Maskavas, Vācijas, un beigās vēl Gramming, Dienvidslāvu firma, kas cēl, tie vēlreiz paprecizēja šo projektu. Tā kā objekts ir ļoti būtisks, un es domāju, Latvijas sportam šodien ziemā tas ir izšķiroši, un šeit nevajag tik liela naudu ielikt, un tagad viņi paredzēt, bet es baidos, ka zem šīs dukura aiziešanas, nu tas ir mans minējums, ir kādas intereses, jo tur ir liela nauda, 2,8 miljonu, un tur ir liela iepirkuma, un tos var visādi dalīt. Tā kā es gribētu ļoti aicināt Daini, nē, Daini projām. Es domāju, ka Latvijas sportam ir izšķiroši, gan šī trase, gan viņa dēli, un tas, ka viņš kā direktors varēja dot iespēju viņu trenēties, tas ir rezultāts. Un es domāju, ka tā zelta medaļa arī neizpaliek. Bet šeit būtu jābūt vēsu galvu un jāstāst Latvijas sporta interesēm nevis, kā labāk sadalīt naudu.